Ja, aller først så får jeg si takk for det at vi fikk lov til å være med her enda et år. Jeg fikk ikke være her i fjor, for da hadde vi konfirmasjon. Og jeg setter pris på å komme bort her og være hos dere. Jeg har vært litt spent i år, for det som jeg skal ta fram, det har jeg aldri talt over, og jeg har ikke fått den tid som jeg burde hatt, synes jeg, til å la det få lov til å modnes. Men vi får be om at vi får se noe sammen ifra Guds ord, at det kan bli til hjelp for oss. Det var mens jeg underviste i våres over disse tinga, kom litt lenger i Gamle Testamentet enn jeg ofte har gjort det, og så leste vi bare sammen, og så stanset vi for enkelte ting, og så ble det slik som det ofte blir etter en skoletime, at det vi har lest og stanset for, det fortsetter å arbeide. Og så, med tanke på disse møtene, tenker jeg, det skal du arbeide mer med, det skal du gå litt mer inn i, og så har det ikke blitt den tid jeg hadde håpet til det. Men vi får se om vi får be om Herrens ånd over møtene og over ordet. Det skal vi gjøre. Ja, himmelske Far, vi vender oss til deg. Ditt ord, det står fast i himmelen, og ditt ord, det er lys, og det opplyser den som tar imot. Og så ber vi at du ved din gode hellige ånd måtte åpne skriftene for oss, åpne det for meg som skal legge det fram, og for oss som skal høre det. La oss bli til det som du vil. Til liv og til frelse, til tukt og til trøst, til rettledning, til advarsel slik som du ser vi trenger det. Vi ber om at du ser til oss i nåde, ikke til hva vi fortjener, men det som du ser at det kan bli oss til hjelp. Amen. Vi skal lese fra første kongebok, fra kapittel 12. Det blir mye bibelhistorie i disse tre, ja, egentlig alle disse fire timene vi skal ha. Vi skal lese kapittel 12 fra vers 12. Vi skal ikke ta med alt, men bare noen vers her. Situasjonen er den, kong Salomo er død, og sønnen Rehabeam, han skal overta, men det er ikke så helt like fram. Han må dra opp til Sikem. Han har jo sin residens i Jerusalem, men man drar opp til Sikem i Efraims landområde for å møte folket der. Og så skjer dette. Så kom Jeroboam. Og Jeroboam er altså en som hadde måttet flykte til Egypt for kong Salomo, men som nå har kommet opp og er på en måte da folkets, Efraims motkandidat, må vi nesten si. Så kom Jeroboam og hele folket til Rehabeam den tredje dagen, slik som kongen hadde sagt, kom til meg igjen om tre dager. Da ga kongen folket et hårdt svar. Han brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt ham, men svarte dem slik som de unge hadde rådet til. Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre deres åk enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner. Kongen hørte ikke på folket. Herren styrte det slik, for at hans ord skulle bli oppfylt, det som Herren hadde talt til Jeroboam, Nebats sønn, ved Akia fra Silo. Da nå hele Israel så at kongen ikke hørte på dem, svarte folket kongen og sa, «Hva del har vi i David? Vi har ingen lodd i Isais sønn, til dine telt, Israel. Sørg nå selv for ditt hus, David.» Så dro Israel hjem igjen. Og så fra vers 25. Jeroboam bygde Sikem i Efraimfjellene om til en befestet by og bosatte seg der. Siden dro han derfra og bygde også Pnuel om til en befestet by. Og Jeroboam tenkte ved seg selv, «Riket kunne snart komme tilbake til Davids hus, dersom dette folket drar opp for å bære fram offer i Herrens hus i Jerusalem, så vil deres hjerte igjen vende seg til deres herrer i Abraham, Judas konge, og så vil de drepe meg og vende tilbake til Judas konge Rehabeam. Kongen holdt rådslagning, så laget han to gullkalver, og han sa til folket, «Lenge nok har dere dratt opp til Jerusalem. Se her er dine guder, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt.» Og han stilte opp den ene gullkalven i Betel, den andre satte han i Dan. Dette ble en årsak til synd. Folk gikk helt til Dan og trådte fram for den ene gullkalven der. Jeroboam bygde også hus på offerhaugene og gjorde hvem han ville av folket til prester, enda de ikke var av Levis sønner. I den 8. måned på den 15. dag i måneden holdt Jeroboam en fest i likhet med den som holdes i Juda, og han offret på alteret. Slik gjorde han i Betel. Han offret til kalvene som han hadde laget, og han lot dem som han hadde gjort til prester ved offerhaugene gjøre tjeneste i Betel. Han offret på det alter han hadde laget i Betel den 15. dag i den 8. måned, den måned som han hadde valgt etter sitt eget hode. Da holdt han en fest for Israels barn og offret på alteret og brente røkelse. I Romerbrevet 15, og vers 4, så står det det, at alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Vi lever i en frafallstid. Det er ingen tvil om det. Vi har både i Norge og Sverige i løpet av de siste 10 år opplevd et frafall som bare akselererer i hurtighet. Et frafall fra Guds ord. Et frafall fra tro på de mest sentrale bibelske sannheter. Et frafall fra kristen moral. Og da påhviler det oss som kristenfolk, og særlig de som forkynner Guds ord, å se etter i skriften og se, hva sier Guds ord om en tid som vår? Hvordan skal vi opptre, og hva skal vi gjøre, og hva skal vi si i en tid som vår? Hvis vi går litt tilbake fra denne tiden her, til Davids tid, så var det en vekkelsestid i Israel. Gud salvet David og gjorde han til konge. Og gjennom David så gjenreiste han på mange måter gudsfrykten i Israel etter kong Sauls kongedømme. Og det ble gitt løfter til Davids hus, løfter som var gamle, om kvinnens ett som skulle knuse slangens hode, om den frelseren som skulle komme. Nå knyttes det til Davids hus. Det er i denne etten her at fredsfyrsten skal komme. Det som Jakob hadde talt om, at kongespir ikke skulle vike fra Juda, det skal være i Davids ett inntil fredsfyrsten kommer. Det var i dette hus og i denne slekt at Guds evige frelsesråd skulle oppfylles. Og så er det som Gud stadfester dette, ved velsigne David og velsigne Israel under hans kongetid. Så blir Salomo konge, og han begynner også som en god konge, med Guds frykt og med visdom. Og han får bygge tempelet. Han får føre arken som David har hentet inn der. Og ordne gudstjenesten slik som Moses hadde gitt dem den. den som skulle forkynne om frelseren, frem til han skulle komme om stedfortrederen, om sonoffere. Og han innvier tempelet med en bønn som vitner både om Guds frykt og åndelig innsikt. Men så skal det gå bare så kort en tid, og så endrer det seg med kong Salomo. David hadde en stor, stor svakhet. Det var hans kjærlighet, jeg vet ikke hva jeg kan kalle det det, hans begjær etter kvinner. Han hadde ikke bare én, men flere koner. Allegalisk går det når han tar Batseba, en annen manns hustru. Da går det på Guds livet løs. Og så ser vi blant Davids sønner, så lever de det samme, den ene etter den andre. Adonia og Absalom, og ikke minst Salomo. Han tar seg den ene kona etter den andre, 1000 stykker, dersom det er ingen grense. Han har makt til det. Og så er dette han gjør, det er beregnende. Han ønsker allianser, han ønsker makt, han ønsker å utvide sitt rike. Det er ikke Guds frykt, det er ikke tro og tillit, men det er i politisk, økonomisk og militær strategisk mål og i kjødelig lyst. Og han spør ikke etter deres gudsliv. Han spør ikke etter deres hjerteforhold. Og så vender de hjertet hans bort ifra Gud. Og han legger til rette for dem med all slags ugudelighet og avgudsdyrkelse. Og så blir Herrens vrede opptent mot Salomo. Og så sier han det til Salomo at han skal oppreise han en motstander, og det er Jeroboam. Ikke i Salomos tid, men når sønnen hans blir konge. Men så er det ikke bare derfor at riket deles. Det er også en annen grunn til at riket deles, det som vi leste om nå, at Rehabeam bare blir sittende med Juda, mens de andre 10 stammene velger Jeroboam til konge. Det er en annen årsak til det. For det har lenge vært slik at de 10 stammene i nord, hvor Efraim er den ledende stammen, at de har vært på mange måter i opposisjon til Juda og til David. Efraim og Manasse, de var sønner av den gudfryktige Josef. Og vi kan tenke oss det at i Egypt, når de kommer til Josef, de 11 andre brødrene, og når Josef er død, så overtar på mange måter Efraim og Manasse ganske sikkert. De var vokst opp der, og de inntar nok en ledende stilling i Israels folk i Egypt. Ikke så underlig. De var jo etterkommere av den fromme Josef som ble dem til frelse. Og hadde ikke Josef drømt det, at det brødrene hans de skulle bøye seg for ham, og da var det vel naturlig at de også bøyde seg for hans sønner, Efraim og Manasse. Særlig Efraim, som også hadde fått den fremste velsignelsen av Jakob, selv om han var yngst i forhold til Manasse. Men når Jakob samler sine sønner før han dør, så sier han ikke det at sønnene hans skal bøye seg for Josef, eller for Efraim, eller Manasse. Nei, han sier det at de skal bøye seg for Juda. Det er som om det drømmen Josef har hatt, han får lov til å være forbilde på Jesus som skal komme. Men denne profetien, den skal ikke oppfylles i hans slekt, ikke i hans hus. Den skal oppfylles i Judas stammes slekt. Der skal fredsfyrsten komme. Der skal den kongeetten komme, som Messias skal komme av. Men det ser ikke ut til at Efraimittene har villet bøye seg for dette. Dette har de villet ta inn over seg. Og det er noe vi møter gjennom hele skriften. Vi møter det hos Esau, som ikke vil bøye seg for Jakob. Vi møter det hos Ismael, som ikke vil bøye seg for Isak. Vi møter hos den hjemmeværende sønnen i forhold til den bortkomne sønnen. Efraim og Manasse, Josefs sønner, de hadde så mye. De hadde en far, de hadde en historie. Og så synes jeg de hadde en større rett enn Juda til å ha herskerstilling i Israel. De mente de hadde noe å bygge på, en rett som skulle tilsi det at de skulle være de fremste. Og så aktet de ikke på Guds råd, som var et råd ikke etter fortjeneste, men etter hans utvelgelse og nåde. Hva hadde ikke Efraim, Josef til far? Og de hadde en til som var deres stamfar. Det var Josva. Han var en av de to speiderne som ikke hadde sviktet da de skulle gå inn i Kanaans land. Han var av Efraims stamme. Den andre speideren var Kaleb, av Judas stamme. Og det var Josva som ble Mose etterfølger. Det var han som fikk føre folket inn i landet og var deres leder. Var det ikke mer enn naturlig da at Gud hadde vel utvalgt Josva, hadde da utvalgt Efraim til å være den ledende? Tabernaklet, det ble plassert i Efraims stammes område, i Silo. Ikke i Jerusalem, ikke hos Juda, men i Efraim. Og hva hadde ikke skjedd i deres område? Der lå Sikem, den byen hvor Abraham kom, da han kommer inn i landet første gang. Der Jakob kom når han vendte tilbake fra Mesopotamia. Der lå Josefs ben gravlagt. Og så var det så mye som skulle tilsi det at det var denne byen Gud hadde utvalgt. Det var denne stammen Gud hadde utvalgt. Sånn tenkte Efraim. Da Saul ble konge, så kan dere lese det, at mange i folket, de ringaktet Saul. De syntes ikke noe om han. Han var av Benjamins stamme. Den stammen hadde vært så ugudelig. Det var bare en liten flokk igjen av den, bare noen få hundre menn. Og så kunne de likevel leve med Saul, for han måtte bygge sitt kongedømme på de andre stammene, og kanskje først og fremst Efraim. Men så kom David. Og da følte Efraim sin lederstilling truet. For David hadde ikke bare en stor stamme bak seg, Juda, men han hadde også Guds ord bak seg. Han hadde Guds råd bak seg. Og det ville ikke Efraim bøye seg for. Og derfor ser vi også det når David blir valgt til konge, eller salvet til konge av Samuel. Og siden blir konge i Hebron, så er ikke de ti stammene med. De vil ikke anerkjenne David, men de velger Ish-boset, sønnen til Saul, til konge. Han får bare være konge i 2 år, men det skal gå 7 år før de andre stammene bøyer seg for David og gjør han til sin konge. Det sier litt om at det satt langt inne for dem å anerkjenne David som konge over Israel. David, han befester sitt kongedømme. Han gjør Jerusalem til hovedstad. Han fører arken opp dit. Og selv om tempelet først bygges i Salomos tid, så legger David grunnvollen for det. Han henter arken opp og gjør det tydelig at Jerusalem er det sted som Herren har utvalgt. Der vil han møte sitt folk. Der vil han åpenbare seg i Judas stamme. Der skal folket komme til høytid. Det er Guds råd. Og så blir Juda den ledende stammen. Men skal det slå opp i det som har Bibel i 2. Samuel, kapittel 19. Dette er enda mens David er konge. Efraim, som leder for disse 10 stammene i nord, de stadig på vakt. Hva med oss? Hva med vår posisjon? Og så står det der i 2. Samuel 19 i vers 40. Kongen for over til Gilgal, og Kimham dro med ham. Hele Judas folk førte kongen over, og liksom halvdelen av Israels folk. Men da kom alle Israels menn til kongen og sa til ham, «Hvorfor har våre brødre Judas menn stjålet deg bort?» og ført kongen og hans hus og alle Davids menn med ham over Jordan. Da tok alle Judas menn til ord og sa til Israels menn, «Fordi kongen oss nærmest, hvorfor dere harme for dette? Har vi vel tæret på kongens gods, eller har vi hatt noen vinning av ham?» Men Israels menn svarte Judas menn slik, «Ti ganger større del enn dere har vi i den som konge, og slik også med David. Hvorfor har dere da ringaktet oss? Var det ikke vi som først talte om å hente vår konge tilbake?» Men Judas menn ga et enda hårdere svar enn det Israels menn hadde gitt. Nå traff det seg slik at en ond mann som heter Seba, sønn av Bikri, en benjaminitt, var til stede der. Han blåste i basunen og sa, «Vi har ingen del i David, og ingen lodd i Isais sønn. Hver mann til sine telt, Israel.» Da forlot hver mann av Israel David og fulgte Seba, Bikris sønn. Så vi ser det at hos Efraim så lå dette der hele veien, en uvilje mot å bøye seg under David. Vi har ingen del i David, ingen lodd i Isais sønn. De frasier seg et hvert bånd til den konge som Gud hadde innsatt, han som hadde løftene, han som Guds råd var knyttet til. Og så er det som de tenker det, vi skal komme tilbake til det, at vi har også en rett. Vi vil ha vår plass, vi vil ha med vårt, vår ære og vår makt og vår betydning. Og de synes de har så mye. Har vi noe å lære av dette? Jeg tror det. Det ligger så lett for deg og meg at vi vil ikke sånn uten videre bøye oss for det råd Gud har fattet, den frelse han har knyttet til den frelser som han har utvalgt i sitt evige råd. Vi vil så gjerne ha noe. Noe som vi kan stole på, noe vi kan vise til, noe vi kan rose oss av, noe i vår tradisjon, noe i vår historie. Noe som bør tilsi det at vi har en særstilling i vår forsamling, i vår menighet, i vår sammenheng. Hva hjelper det? Vi har å rose oss til hvis vi ikke bøyer oss for det som Gud har fattet som sitt frelsesråd og har vår ros i det. Det var Gud som hadde utvalgt Juda. Det var han som hadde utvalgt David. Det var han som hadde utvalgt Jerusalem. Ikke etter fortjeneste. For Juda hadde ikke vært noen gudfryktig stamfar. Han hadde fått barn med sin egen svigerdatter. Det var både blodskam og hor. Og David, han var så visst ingen feilfri konge. Det var han ikke. Men Gud hadde utvalgt David. Han hadde utvalgt Jerusalem. Og så hadde han fattet det råd at det var bare gjennom denne stammen, gjennom dette folket, gjennom denne kongen og dette kongehus, han skulle vinne frelse. Og så lå de andres frelse i å bøye seg for det. Og Gud så ikke til deres historie. Han så ikke til det som hadde skjedd der. Han spurte bare etter dette ene, om de aktet på hans frelsesråd. Og så har jeg tenkt på det. Vi lever i en tid som en frafallstid. ikke så ulik denne her. Og det finnes i kristenfolket en slags konservatisme, en tradisjonstrohet, hvor man ser tilbake til historien om det som har vært, og så er man opptatt av hellige steder, av hellige tradisjoner, og det kan virke som troskap mot Gud. Vi skal se det, at det er Efraim opptatt av. Hellige steder, hellige tradisjoner, hellige ordninger. Og det ser ut som det er en troskap mot Gud, midt i frafallet. Men ser du nøyere etter, så ser du det at det er ingen troskap. Men det er tvert imot det motsatte. Det er frafall fra Guds frelsesråd. Alt det man så nøye våker over og høyakter, og legger så vind på, det er der bare av én grunn. Det skal ta plassen til det egentlige. Det skal ta Jesu plass. Det skal ta Guds ords plass. Og så skal det gi mennesket noe annet. Og så er sannheten at man akter ikke Guds ord. Man er ikke nidkjær for Guds ord. Men man er bare nidkjær for sin egen posisjon, sin egen makt og sin egen ære. Efraim bryr seg ikke om løftene om han som skal komme. De bryr seg ikke om det råd som Gud har fattet. Det akter de ikke på. Hadde de villet akte på Guds ord, så ville de sett det. At lenge før Israel kom tilbake fra Egypt til Kanans land, så kunne de lese om hvordan Abraham kom med sin sønn opp til Moriafjell, der som Jerusalem lå. Der vil de se at derfra den byen kom Melkisedek og møtte Abraham tidligere. At Jerusalem var en by som Gud allerede hadde sagt at på dette fjell vil jeg la meg se. Så vil de akte på det Gud hadde sagt gjennom sin patriark Jakob om Juda, og at fredsfyrsten skulle komme fra denne stammen. Men man er ikke opptatt av Guds ord. Man er opptatt av seg selv. Og så nøyde de seg med å prøve å finne det i Skriften som kunne støtte dem, og som kunne legitimere deres egen gudsdyrkelse og deres egen makt og posisjon. Og her er det også en ting. Hvis du ikke vil bøye deg for Guds ord, hvis du vil ringeakte Guds råd og ringeakte den frelse han har fattet råd om, så finner du alltids noe i Skriften som kan tilsynelatende gi deg rett. Du finner alltid noe å støtte deg til som kan gi deg inntrykk av at du har rett, og som kan gi deg en viss legitimitet. Det står om Jesus at han er satt til fall og oppreisning, og sånn er det også med Guds ord. Vil du ikke bøye deg for det, så er det ordet i stand til, forstå meg rett nå, å føre deg aldeles på avveie. Tilsynelatende med støtte for det du velger. Vi skal gå tilbake til den teksten vi leste om Rehabeam. Under Salomo så blir kongedømmet så sterkt i Davids hus at det er ingen som tenker på opprør. Og Salomo, han vet å styre med fast hånd. Men Salomo binder ikke folket til Davids hus gjennom tro og Guds frykt. Det gjør han ikke. Men han binder det ved makt. Han vinner ikke folkets hjerte slik at de i tro og tillit til Gud henger fast ved Davids hus. Men han, kanskje til å begynne med, men med tiden så gjør han ikke det. Men han styrker sin makt og gjør det slik at de følger ham mer av tvang, av frykt, enn av hjertets tro og tillit. Og det nytter ikke over tid å holde på et folk ved makt. Det går ikke. Verken i politikken eller i Guds rike så går det. Du må vinne hjertene. Du må vinne folkets tillit og tro og hengivenhet. Eller så vil de før eller senere bryte de bånd som binder og vende seg et annet sted. Og når Rehabeam tar over som konge, så er det lite som binder folket til ham. Juda holder fast ved sin konge, det er ikke så rart. Han var av deres egen stamme. Men de gjør det heller ikke av tro og av troskap, men av helt personlige, egoistiske grunner. Men Efraim ser ingen grunn til å henge fast ved Rehabeam. Og så leste vi her om de råd han får fra de unge. Den eldre generasjon sier til ham at nå må du være mild. Nå må du vise folket, håper si både respekt, og du må binde dem til deg ved å vise dem nåde og mildhet. Men de unge sier det. Du skal legge et enda hardere åk. Du skal vise dem hvem som har makten, hvem som råder og hvem som bestemmer. Og skal du gi dem et hårdt svar. Det kan gå slik for seg også i Guds forsamling på jord, at når man er redd, kanskje redd for frafall, redd for at nå går det galt, nå mister vi folket, nå blir de inntatt av denne verden eller noe, så er det noen som tror det, at ved pekefinger, ved trusler, ved makt og ved et sterkt lederskap, så skal vi klare å holde forsamlingen sammen, så skal vi klare å holde på linjene, og skal vi klare å holde på Guds frykten. Det nytter ikke. Det nytter ikke. Jeg har sett noen slike forsamlinger. Du klarer det en generasjon, kanskje. Men du klarer det ikke over tid. Du kan ikke binde menneskers hjerte til Gud gjennom en hard linje, men gjennom sterke bånd, gjennom en hevet pekefinger og trusler og makt. Det kan du ikke. Det kan du bare når hjertene vinnes. Når hjertene vinnes i tro og tillit til Gud og hans frelse. Paulus ber til Titus, så sier han det at Guds nåde opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, og så videre. Det er bare det hjertet som har møtt Guds frelse i Jesus Kristus, syndenes forlatelse, og som har opplevd hans nåde og mildhet og godhet, som av hjertet kan lyde ham og tro ham. Rehabeam er aldeles fremmed for dette. Han er ingen gudfryktig konge. Og han er en konge som heller ikke forstår at det er slik du må vinne et folk. Det er ikke ved trusler og makt, men det er ved et hjerte som henger fast i tro og tillit. Og sånn er det også i Guds rike. Blir ikke hjertene styrket ved nåden? Blir ikke hjertet styrket og henger fast ved Gud for hans frelses skyld, så kan det henge fast i det ytre, men bare en tid. Bare en tid. Og så viser det at hjertene egentlig er langt borte. Og så går det slik med Efraim. Det er ingenting som binder dem til Davids hus. Og så sier de det samme som de hadde sagt før. Hva del har vi i David? Vi har ingen lodd i Isais sønn. Til dine telt, Israel, sørg nå selv for ditt hus, David. Det er underlig at de sier David, Isais sønn. David har jo vært død lenge. Salomo har vært konge i 40 år. Og nå er Rehabeam blitt konge. Det er over 40 år siden David døde. Hvorfor sier de det? Vi har ingen lodd og ingen del i David. Jo, det var David som hadde løftene. Det var hans hus som hadde løftene. Og herfra sier Efraim og de 10 stammene seg en hver del enhver forbindelse til Guds frelsesråd, og de vet hva de gjør. Det er det de gjør. De frastyr seg, de vil ikke bøye seg for det, at det er David og det er Juda som Gud har utvalgt. Og da er vi fremme ved det som jeg særlig skal stanse for. Nå skal jeg ikke holde på like lenge med dette, men det her kommer til hovedsaken. Det blir en lang innledning. For hva er det Jeroboam nå gjør? Han holder rådslagene, stod det. Han ville føre hele dette folket bort ifra Rehabeam. Hvordan skal han gjøre det? Jo, han ville ikke gjøre det så åpenbart. Ikke så voldsomt, men han ville gjøre det gradvis. Og hele tiden så er det om å gjøre for Rehabeam og gi inntrykk av det, at om de sier nei til Juda, så sier de ikke nei til Gud. Og det er typisk for den åndelige situasjonen som vi har vært igjennom nå. Når mennesker sier det, at vi vil ikke tro på det som står her, vi vil ikke følge alt det som står her, vi stoler ikke på denne boka der, så sier man ikke dermed det, at vi ikke stoler på Gud. I en setning som jeg leste for en stund siden, var en teolog som sa det, vi tror ikke på en bok, vi tror på en person. Vi tror på Gud, vi tror på Jesus, men vi tror ikke på den boka der. Vi tror ikke på det som står der. Og akkurat slik er det Jeroboam går fram. Han stiller seg akkurat som han vil til Guds åpenbaring. Han velger ut akkurat det som passer ham. Men under nettopp det inntrykk, jeg holder fast på Gud. Jeg holder fast, og jeg vil fortsatt leve med han og dyrke han. Men jeg vil gjøre det slik at vi får vår posisjon og vår makt og kan gjøre det på vår måte. Og det ser ut til det at både Jeroboam og Israelsfolket, Efraim, de mener seg å tjene Gud midt i sitt frafall. Og vi leste her det som han gjør. Han bosetter seg i Sikhem, akkurat slik som Abraham hadde gjort, og som Jakob hadde gjort. Han vil følge dem. Han vil være et Abrahams barn, et Jakobs barn, der Josefs ben ligger begravet, og så knytter han an. Han vil være en tro, og gi inntrykk av det. Jeg vil være en tro etterfølger av fedrene. Jeg vil bo der de bodde. Jeg vil følge det liv som de levde. Han bygger også opp Pnuel, og gjør det til en befestet by. Det var der Jakob kom, etter han hadde kjempet med Gud og vunnet ved Jabboks vadested. Og så knytter han an til Jakobs møte med Gud. Jeg vil leve i det. Jeg vil følge det. Det er det han vil si til folket. Og så kunne han ikke la folket dra til Jerusalem. Og så må han gi dem en gudstjeneste og en gudstyrkelse i stedet for den. Og hvordan gjør han det? Jo, da må han gripe inn til noe som kom før gudstjenesten, før tabernaklet, og da gullkalvene. Når Moses er på fjell og tar imot de 10 bud, og får se den himmelske helligdom der som han skal gjøre en avbildning av gjennom tabernaklet, da samler folket seg nedenfor fjellet, og så gjør de seg en gullkalv. Og så sier de det, dette er din Gud Israel, som førte deg opp ifra Egypt. Og så er det som Jeroboam vil si, dette er også en del av vår tradisjon. Dette har også vært en del av vår gudsdyrkelse. Dette som Moses kom med, det har vi ikke noe forhold til. Dette som han er kommet til Jerusalem nå. Men vi går tilbake til det opprinnelige, det som var før det. Vi holder fast på den Gud som førte oss opp ifra Egypt. Men ikke på den måten som Moses lærte, men på den måten som Aaron og folket trodde. Det er den tradisjonen vi står i. Det er litt ulike tradisjoner i Bibelen. Det er ikke som vi hører teologen i våre dager. Her er litt ulike ting. Johannes tenker slik, og Matteus slik, og så er det slik og slik, også i Gamle Testamentet. Og så velger vi dette. Det passer med vår tro og vår overbevisning. Det passer oss. Og så plasserer han den ene gullkalven i Betel, og den andre i Dan. I Betel. Der Gud hadde åpenbart seg for Jakob, og Jakob hadde sagt det sannelig. Her er Herrens hus. Ja, det var jo det. Det var jo her Herrens hus var. Judas sier at det er i Jerusalem, men Jakob han sier at det er i Betel. Her er Herrens hus. Her er det Gud er. Her er det han bor. Det er her han har sagt vi skal møte han. Og så bygger han et alter der. Han gjør gudstjenesten akkurat slik som den er i Jerusalem, men han gjør det på det stedet han selv har valgt. Men han gir det inntrykk av at det er slik Gud har sagt det skal være. Vi vil lyde Gud, vi vil tro på ham. Og det ligner så på det som har skjedd i kristenfolket i vår tid. Og det passer for folket. Det passer så for folket. Du kan tenke det at å reise helt ned til Jerusalem, å reise til Juda for å møte Gud, det har vært en lang reise for mange. Han plasserer også en gullkalv i Dan, i nord. Der var det langt til Jerusalem. Og nå blir det så mye enklere. De kan bare reise opp til Dan. De som bor lenger sør, de kan reise til Betel. Og så legger han det så greit til rette, så det ikke blir så tungt med denne gudstyrkelsen. Og så er det det med gullkalvene. Det er ikke så veldig spesifikt. Det står ikke så mye om hvordan man skal dyrke og tjene dem. Og så kan folket gjøre det litt etter slik som de selv vil. Slik som det mer passer for dem. Det ble ikke mindre religiøsitet i Israel. Du kan lese hos Amos. Og så kan du lese der om hvordan de dyrket. Og de var veldig ivrige. De ba fram tiende, og de tillyste frivillige offer. Altså det som var frivillig, det ble lovpålagt, det ble tillyst. Og de hadde en voldsom iver, men det var slik som de selv valgte det. De brydde seg ikke så mye om det Gud hadde sagt, om hans råd. Det passet for folket. En slikt forhold til Guds åpenbaring, akkurat som vi har det i dag, det åpner for at hver kan dyrke Gud slik det passer han. Slik han selv synes. Og så kunne Jeroboam gjøre hvem han ville til prester. De behøvde ikke være levitter, og så kan vi gjøre hvem vi vil til prester. Det bør ikke bare være menn. Vi kan gjøre slik som vi selv synes, for vi er ikke bundet lenger av dette ordet. Men vi tenker det, at vi dyrker Gud. Vi gjør det bare på vår måte. Men vi finner dekning for det i historien. Og vi kjenner det fra vår egen tid. Det er frafall. Det er det. Det er frafall fra Gud. Det er frafall fra hans ord. Men det er under skinn av troskap, under skinn av tro, under skinn av gudstjeneste og gudsdyrkelse. Vi finner det i skriften som vi synes gir oss dekning, og vi finner det i historien, og så putter vi på med hus og seremonier, klær og prosesjoner, ritualer, høytider. Og så gir vi det dekning av hellighet, av Guds frykt, av høytid. Men det er selvvalgt religiøsitet, og det har ingenting med Guds frykt å gjøre. Og så kan vi knytte an til fedrene, slik som Jeroboam knytter an til Abraham, Jakob og Josef. Og jeg hørte igjen og igjen. Hvis du spør om kvinnelige prester, kan man si, ja, men Hans Nilsen Hauge, han sendte ut kvinnelige forkynnere. Hvis du spør om bibeltroskap, ja, men Luther, han var ganske fri i sin oversittelse, og Hallesby, han regnet med feil i Bibelen. Ser det at vi tenker og taler som dem, det du kommer med, det har ikke engang støtte hos fedrene. Du er langt strengere og langt mer snever enn de var. Og så legitimerer man sin egen religiøsitet gjennom å vise til fedrene, men man bryr seg ikke om det som står skrevet. Tror du Israel mente seg og trodde om seg selv at de hadde falt fra Gud? Nei, på ingen måte. På ingen måte. De trodde om seg selv at de levde med Gud. Og det er det store alvor. Og så skal vi ikke si så mye, vi skal gå videre med dette temaet litt i morgen. Og se på hva som skjer videre. Men det du og jeg må spørre oss selv om, det er, lever vi med Gud? Ut fra det som står skrevet? Er det det frelsesråd som Gud har fattet i sitt ord? Er det det vi forholder oss til? Eller er det vår tradisjon? Vår måte å gjøre det på? Som vi har satt inn i stedet. Er det han som Gud har valgt og utkåret, som er vår ros og vår ære, og som vi er bundet til i hjertets tro og enfold? Eller er det det som vi har funnet på, måten vi gjør det på, som vi har som vår ros og ære, og tenker at Gud han er med oss, fordi vi gjør det slik eller slik? Bare helt til slutt, jeg talte her en søndag nå over teksten om Jesus som sier det til sine disipler, at de har ikke bedt i hans navn før. Nå skal de be i hans navn. Og det er noe veldig med det. Du og jeg, vi kan tre fram for Gud, og så kan vi si det til Gud. Du kjenner oss, Gud. Du vet hvem vi er, vi som har gjort det og det og det, og er slik og slik. Og Gud vil si det til oss, jeg kjenner dere ikke. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Vet du hvem han kjenner? Jo, han kjenner bare dem som kommer til han i Jesu navn. Det er bare det navn som er gitt under himmelen, som vi kan bli frelst ved. For det er han Gud har utvalgt. Og ingen kommer til Faderen uten gjennom ham. Og så enkelt kan vi si det som er Israels ulykke. De vil ikke bøye seg for dette frelsesråd, han som Gud har utvalgt. Og slik er det alltid. Og det er en av de store årsakene til all villfaren religiøsitet, det at man støter an mot snublesteinen som Gud har lagt i Sion. Han som Gud har utvalgt. Det støter det an mot. Og så finner mennesket så mange veier. Sine veier til Gud. Sine måter å dyrke han på. Noen med prosesjoner og den høykirkelige som skal ha det i sin makt. Og vil ha folk i sin makt. For jeg ser mye av dette i det vi leste her. Høykirkelighetens måte å møte Gud på. Vi skal se hedenskapet i morgen. Men hvor man vil ta Kristi plass. Hvor man vil ha sin egen ære og sin egen makt og posisjon, og som man egentlig tar fra sønnen, han som Gud har utvalgt. Men det er ikke noe annet navn gitt under himmelen vi kan bli frelst ved. Og så må vi ikke støte an mot snublestenen, for han er grunnvollen og klippen som vår frelse bygger på. Ja, himmelske far, du har gitt oss ditt ord for at vi skulle ta lærdom av det. Og så ser du dette var i all skrøpelighet. Men du ser at det folk gjennom alle tider, de har støtt an mot snublesteden, og det skjer det samme i dag. Og så kjenner du våre hjerter, og du ser hva som vi støtter oss på, hva som vi roser oss av. Og vi ber om det, at vi kunne bøye oss under ditt råd, og ikke ha noen annen ros, og ikke ha noen annen ære, Jesus, enn den som vi har i deg, i den frelse som du har fullbrakt etter Guds evige råd. Amen.